sabahınız xeyir. Sizi qarlı bir səhərdə salamlayırıq Azadlıq Radiosunun efirindən. Yeni ilin birinci iş həftəsinin ilk günündə sabahınız xeyir olsun. Sizlə xəbərətər proqramında bugün 2008-ci il yanvarın 7-si də verilişi biz aparacaq Hülqiyyə Səcədi.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıya qar yağacaq. Hazırda paytaxtda mənfi 3 dərəcə şaxda var. Yollar artıq don bağlayıb. Bu yüzden dövlət yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq edir. Diqqətli olun.
Sinoptiklərin məlumatına görə bugün gündüzdən etibarən Bakıda qar tədricən kəsəcək, rayonlarda da qarın kəsəcəyi gözlənilib, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək bölgələrdə mənfi 1 dərəcədən 7 dərəcəyə qədər isti olacağı gözlənilir.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik, indi isə Azadlıq Radiosunda xəbərlərin vaxtıdır.
Qara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşıb, istilik problemi yaranıb.
Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin məlumatına görə Gürcüstanda istifadakı prezident Mixail Saakaşvili səslərin təqribən 52%-ni qazanıb.
Prezident Pərviz Müşərrəf deyir ki, Pakistan qüvvələri xüsusi olaraq Əl-Qaidə lideri Osama Bin Laden axtarmırlar. Osama Bin Laden Pakistanda deyil.
Bu gecədən pravoslavlar İsa'nın mövludu gününü qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Paytaxtda 2 gündür ki, yağan qar sosial problemlər yaradıb. Artıq qarın qalınlığı bir neçə santimetrə çatıb. Sərnişin daşıyan avtobusların hərəkətində fasilələr yaranıb. ANES-in məlumatına görə Bakının bir sıra rayonlarında bu gecə elektrik enerjisi olmayıb. Azərqazdan ANES-ə deyiblər ki, bu günlərdə xüsusi rejimdə işləyirlər, növbətçi qruplar yaradıblar.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, metroda da xüsusi iş rejiminə keçiblər. Qatar dəstinə əlavə 2 vaqon qoşulub. Bu günlər xüsusi baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə məsləhət görür ki, təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər. Nəqliyyat vasitələrini qış şinləri ilə təchiz etsinlər, avtomobillərin salon qızdırıcısını işlək vəziyyətə salsınlar. Lazım gələrsə sürüşməyə qarşı zəncirlərdən və görməni asanlaşdırmaq üçün yaxın işıqlardan istifadə etsinlər. Aynısı məlumatına görə isə bölgələrdə də qar problem yaradıb. Lənkəranda qarın hündürlüyü 1 metrə çatıb. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gün gündüz qar tədricən kəsəcək. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstanda Mixail Saakaşvili qələbəsini qeyd edir. Müxalifət partiyaları isə seçkinin nəticələrinə etiraz edirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin məlumatına görə istifadakı prezident Mixail Saakaşvili səslərin təqribən 52.8%-ni qazanıb. Bu da birinci turla kifayətlənmək üçün yetərlidir. Gürcüstanın müstəqil hesabı olunan sivil.cz saytının məlumatına görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Levan Tarkşinil deyib ki, Saakaşvilinin prezident olmaq mümkünlüyü böyüdü və ikinci tura ehtiyac olmayacaq. Birləşmiş müxalifətin lideri Levan Qaçıçıladzi isə 27% səs toplayıb. Müxalifət partiyaları seçkinin nəticələrini saxta adlandırıblar və ikinci turun keçirilməsini tələb edirlər.
Soyuq havaya baxmayaraq, dünən Tbilisidə 10 minə qədər adam müxalifətin mitingində iştirak edib. Müxalifət liderləri deyirlər ki, prezident seçkisinin nəticələri saxtalaşdırılıb və bu nəticələri tanımaqdan imtina edirlər. Miting iştirakçıları söz veriblər ki, hakimiyyət seçkilərdə müxalifətin namizədi Levan Qaçıladzinin qələbəsini tanımasa yanvarın 8-də yenidən Tbilisinin mərkəzində toplaşacaqlar. Beynəlxalq müşahidəçilər Gürcüstanda yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkilərini demokratiyanın inkişafı yolunda böyük addım sayırlar. Birazdan Tbilisidəki müxbirimizlə bağlanıb bu haqda ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. George Bush'un yaxın şərqə səfərində məqsəd budur ki, regionda ölkələr arasında münasibətləri mane olsun. Bu bəyanatı İran tərəfi verib. Amerikanın prezidenti həftənin 3-cü günü İsrailə gedəcək. Ağ Ev bildirib ki, səfərdə məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına təkan verməkdir. Sonra Bush Fələstinin İordan çayının qərb sahilindəki şəhərinə Ramallaha səfər edəcək, Küveytdə Bəhreyndə olacaq. Gözlənilir ki, George Bush Ərəb ölkələrinə müraciət edəcək ki, İrana nüvə proqramını dayandırmadığına görə təzyiq eləsinlər. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni isə deyib ki, Bush'un yaxın şərqə səfəri təbliğat məqsədlidir.
Prezident Pərviz Müşərrəf deyir ki, Pakistan qüvvələri xüsusi olaraq Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladini axtarmırlar. Müşərrəf Amerikanın 60 dəqiqə televiziya kanalına deyib ki, Pakistan qüvvələri terror əleyhinə mübarizə aparır. Əl-Qaidə və Taliban yaraqlıları xüsusi olaraq Osama Bin Ladinə qarşı yox. Çünki onun Pakistanda olması barədə sübut yoxdur. Pakistanın Amerikadakı səfiri də deyib ki, Bin Ladinin harada olması məlum deyil. Ola bilər ki, Əl-Qaidə lideri ya Əfqanistandadır, ya da ki, Əfqanistan-Pakistan sərhəddində.
Amerikada New Hampshire ştatında demokratların namizədlərinin ilkin seçimində Barack Obama Hillary Clinton'ı qabaqlayıb. Rəy sorğusu keçiriblər, nəticəyə görə Obama Clinton'dan 10% irəlidədir. Müşahidəçilərin fikrincə buna səbəb budur ki, keçən həftə Iowa ştatındakı seçimdə Obama birinci yeri tutub, xanım Clinton üçüncü yeri. Respublikaçılardan isə New Hampshire'da daha çox senator John McCain'in şansı var.
İrana da bərk qar yağıb, nəqliyyatın hərəkətində problem yaranıb. Bugün Tehranda, eləcə də başqa bir neçə şəhərdə orta məktəblər, universitetlər bağlı olacaq. Həm beynəlxalq, həm də yerli uçuşların əksəriyyətini təxirə salıblar. Hökumət idarələri də bugün sabah bağlı olacaq.
Bu gecə pravoslavlar İsa'nın mövludu gününü qeyd edirlər. Moskvada bütün Rusiyanın və Moskvanın patriarxı 2. Aleksinin iştirakı ilə təntənəli gecə ibadət mərasimi keçiriblər. Mərasimə başnazirin birinci mavini Dmitri Medvedev həyat yoldaşı ilə gəlib. Bugünü Rus pravoslav kilsəsindən başqa Gürcü, Qüds, Serb pravoslav kilsələri də qeyd edirlər. Şərq xristianları isə İsa'nın mövludunu dekabrın 25-də bayram eləmişlər.
Nəhayət, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy fevralda evlənəcək. Fransanın Journal de Dimanche qəzeti yazır ki, toy mərasimi fevralın əvvəlində Sarkozy'nin 53 yaşı tamam olandan sonra baş tutacaq. Sarkozy 39 yaşlı müğənni və keçmiş top model Carle Bruni ilə evlənəcək. Fransa prezidenti artıq 2 dəfə evli olub, axırıncı arvadı ilə bu yaxınlarda ayrılıb.
Bunlar bu saatın axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3wazadlikradiosu.az dalğanı dəyişməyin. Biz yenə gələcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramıdır. Bəli. Bakıya qar yağdı və qar həmişəki kimi özü ilə problemlər gətiribdir Bakıya. Artıq yolda olan həmkarlarımızdan aldığımız məlumatlara görə yollar buz bağlayıb və işə gəlmək bir qədər çətinləşib. Elə bu səhər bizə qəzetləri çatdırmalı olan Qasidin Çaparı da bizə məlumat verdi ki, o bugün işə gəlmək üçün, yəni bir qəzetləri bizə çatdırmaq üçün xeyli əziyyət çəkibdir. Onun balaca bir söhbət eləmişik, o söhbətə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik bu
axşam. Necədir yollar, necə gələ bilirsiniz?
Yollar buz bağlayıb, metro ilə biz gəldik. Çətinliklə, marşrutlar çətinliklə işləyir də. Tək-tək marşrutlar var, 57 marşrut işləyir.
Bəs cəmaat nə ilə gəlir?
Cəmaat çox, ən çox metro ilə. Çox da metro ilə gəlir. Ərazi kəsilənlər, metro yaxın olmayanlar elə bir avtobus gözləyir ki, haçansa gələr onda elə bir ona.
Bəs duz məsələsini, duz səpiblərmi
yox? Duz, yox, ölümlərdə zətdə belə buralıqda duz yoxdur. Elə, yəni ki, iş başlayandan sonra elə işlər görürlərlər, ona görə ki,
hələ tezdir,
şəhər, hə? İşə gedənlər, hələ ki, heç kim işə gedmir. İşə gedənlər haçansa olsa, onda elə bir duz səpərlər ki, rahat gedib gəlmək olsun.
Qaz ışıq necədir siz tərəfdə?
Qaz ışıq normaldır.
Çox sağ olun.
Hə, bu Müşfiq idi, Qasidin əməkdaşı. O bu səhər qəzetləri bizə çatdırıbdır. Baxmayaraq ki, bir xeyli yollarda çətinliklərlə üzləşibdir. Və Müşfiq kimi bir xeyli vətəndaş da, sərnişin də bu səhər daha çox metrodan istifadə etməli olub, metropolitenin xidmətlərindən istifadə etməli olubdur. Biz bu məqsədlə bu səhər metropoliten idarəsinin rəisi Tağı Əhmədovla söhbət elədik. Görəsən, bu belə deyək də, fövqəladə vəziyyət demək olmaz. Hər halda bu cür qarlı vəziyyətdə metronun metro hansı şəraitdə işləyəcək? Gəlin o söhbəti dinləyək. Tağım əlim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Tağım əlim, Bakıya qar yağıb və bugün həftənin ilk iş günüdür. Yəni, bir həftəlik tətildən sonra işə gedənlərin, dərsə gedənlərin sayı çoxdur. Yollar buz bağlayıbdır və deyirlər ki, nəqliyyat hərəkət eləməyə çətinlik çəkir. Nə edirsiniz? İndi yük, deyəsən, metropolitenin üstünə düşübdür. Bu məqsədə hansı addımları atırsınız? Buyurun.
Gücümüzü vermişik, ancaq sərnişinlərin daşımağına. Qarla mübarizədə
bize de hatta çetinliği var ki bu yollarında bütün karlar hamısı temizlenip Katar heyeti hatta çıkıyor. Güclü rejimde işleyirik. İstenilen vakti ne kadar sermişin gelse kabul edilmeye hazırız. Ümit varım ki her şey yaxşı olacak ve ne kadar sermişin gelse biz kabul edebileceğiz. İki heyet Katarımız var, Katar heyetimiz ve 24 tür Katar heyetiyle işleyirik.
Tamam, iki ehtiyat qatar bəs eləyər mi? Yəni bayaq da qeyd elədim ki, əhali daha çox bu günlərdə, yəni qarlı günlərdə metroya üstünlük verir. Daha təhlükəsizliyi daha operativdir.
Buyurun. Əslində iki dənəsi xəttdədir, iki dənəsi isə depodadır. Əgər lazım gəlsə, o əlavə iki qatar heyətində depodan verəcəyik. Və nəzərinizə çatdırım ki, mən elə gəlir ki, əksəriyyət məktəblərdə dərslər bugün yoxdur və xəbər veriblər ki, dərslər olmayacaq. Əgər şagirdler yoksa demeli müəyyən dərəcədə gərginlik aradan qalxacaq.
Xüsusi qrafik nəmişdir bu günlərdə belə hallarda metropoliten?
Olbatta, 4 qatar heyəti ehtiyatdadır. Səlindən vaxtların ikisi stansiyalar, biri Bakı Sovetində, biri isə Əcəmidə ehtiyatdadır. Qalmış 2 qatar heyəti isə depodadır. Lazım gələn onun birini neftçilərə atırıq ki, istənilən vaxtı deməli, əgər sərnişin çoxluğu yaranarsa, bunu hər bir tərəfdən girişdirmək.
Qatarlar arasındakı fasilə nə qədərdir, Tağım əlim?
Qatarlar arasındakı fasilə bizdə ümumiyyətlə 2 dəqiqədir və bugün yəqin ki, o qatar heyətini, ehtiyat qatarı buraxanda dəqiqə yarıma deməli interval düşəcək bəzi vaxtlar. Amma ümumiyyətlə 2 dəqiqədir qatar heyəti.
Nəhayət sonuncu sualımı vermək istəyirdim. Adətən qarlı havalarda, yəni gecə şaxta olur, yollar buz bağlıdır deyən, metropoliten iş saatini uzada bilər mi?
Tələb olarsa, deməli istər istəməz tələb olarsa 100% artıq işləyə bilərik.
Bu, Bakı Metropoliteni İdarəsinin rəisi Tağı Əhmədov idi. Ondan bir qədər əvvəl söhbət eləmişdik. Biz çalışdıq ki, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə də əlaqə yaradaq və yaranmış vəziyyətlə bağlı sualları onlara ünvanlayaq. Amma hələ ki, bu cəhdimiz baş tutmur. Ümid varıq ki, növbəti saatlarda, növbəti buraxılışımızda buna nail olacaq. Eləcə də bugün Bakıda qaz işıq problemi necə olacaq? Qarın yağması ilə bağlı, onlar da xüsusi qrafik demiş deyəcəklər ya necə olacaq vəziyyət? Yəqin ki, bu haqda da növbəti saatlarda məlumat verə biləcək. İndi isə keçək qonşu Gürcüstan, Azərbaycan vətəndaşları qarda işə getmək, dərsə getmək uğrunda mübarizə aparırlarsa, belə demək mümkünsə, Gürcüstan vətəndaşları qarlı çovğunlu havada yeni prezident seçirlər, daha doğrusu seçiblər və indi onun nəticələri uğrunda mübarizə gedir ki, qalib kimdir, necə olacaq, ölkəyə kim başçılıq edəcək növbəti 5 ildə. Telefon xəttində hazırda İlqar Rəsil olmalıdır. İlqar, sabahın xeyir. İlqar.
Sabahın xeyir, Səhman.
İlqar, son məlumatlar nədir, nə baş verir Gürcüstanda? Buyur.
Gürcüstanlı seçkilərin nəticələri, ilkin nəticələri exit pollar elan edəndən sonra axşam MTK-da nəticələri açıqlayırdı. Bundan sonra vəziyyət bir balaca gərginləşdi. Əvvəldən də bu barədə fikirlər var idi. Müxalifət seçkilərin saxtalaşdırıldığını bəyan elədi. Və əvvəldən də bəyan olunduğu kimi ayın 6-da seçkilərin təhəri günü etiraz aksiyası keçirildi ilkə meydanında. Həmdən onların fikri həmin yerdən mərkəzə yürüyüş eləmək idi. Amma sonra müxalifəti, Birləşmiş Müxalifəti lideri Qasitilacı və digər namizədlər çıxış elədilər. Nəticədə belə qərar verildi ki, ayın 8-ci və 10-cu nəticələr elan olunduqdan sonra onların addımlarını müəyyənləşdirəcəklər. Əgər Saakaşvilinin qələbəsi onda da elan olunarsa, onda onlar etiraz aksiyalarını davam etdirəcək və mübarizə aparacaqlar öz səsləri uğrunda. Müxalifət nümayəndələri bunu deyibdilər.
Aha, bəs bununla bağlı onlar... İlqar, bəs onlar bununla bağlı, müxalifət bununla bağlı müraciət edibmi meriyyə, Tiflis meriyyəsinə icazə almaq lazımdır mı? Yoxsa yenə də etiraz aksiyası keçirəcəklər icazəsiz? İlqar?
Onlar xəbərdarlıq edirlər. Əslində, aynı örtündə seçdiyibdən bir gün əvvəl müraciət eləmişdilər meriyyə parlamentin qarşısında ayın 6-sında öz nəticələrə münasibətini bildirmək məqsədini aksiyaya getirməyə. Amma onlara bu barədə bildirilmişdi ki, başqa yerdə etiraz aksiyası keçirmir var. Parlamentin qarşısında artıq elə bir müraciət olur Saakaşvili tərəfdarlarının. Ona görə müxalifət Rike meydanında etiraz aksiyası keçirəcəyini bəyan eləmişdi və etdiyi vaxtda seçkək günü axşam Saakaşvili nəticələr, eksitolun nəticələri elan olunandan sonra hamını saat 2-də səhər gün Rike meydanına dəvət etdi. Digər namizətlər, Maysaşvili də onu dəstəklədi və başqa namizətlər həmin etiraz aksiyasında iştirak etdilər.
Aydındır. İlqar, bir şey soruşmaq istəyirdim səndən. Gürcüstanda da qar yağır, mən bildiyimə görə Tbilisidə. Biraz seçkidən kənar bir sual vermək istəyirdim. Necədir, orada yollar necədir? Hərəkət eləmək mümkündür mü? Nəqliyyatın vəziyyəti necədir?
Qar yağır, çox sürüşkəndir, hava soyuqdur. Dünənki aksiyanın özündəki bayaq soyuq idi. Və amma buna baxmayaraq, onun deyil ki, soyuqun özü, qarın yağması... Həm də müxalifət rəhbərləri onlar bunu əsaslandırırlar ki, həmin havada adamlar aksiyaya gəlirsə, deyək ki, iştirak edirlərsə, deməli, onların aktivliyinin nəticəsidir.
Yəni, demək istəyirəm, yolları...
Yaxşıdır adamlar, insanlar hamısı ilə məntəqələrə gəlirlər, vəziyyətin belə olmasına baxlayaraq. Yəni, bir şərait yoxdur indi hava baxımından.
Yolları təmizləyirlərmi? Yəni, onu soruşmaq istəyirdim. Orada vəziyyət necədir bu baxımdan?
Maşınların hərəkəti üçün normaldır şəhərin özündə. Kənarlarda da elə bir hansısa ciddi hadisə olduğu, deyək ki, qəzalar olduğu barədə bizim elə bir məlumatımız yoxdur. Yəni nə qədər sürüşkən olsa da hərəkət eləmək olur və hərəkət eləmək üçün də müəyyən qədər şərait yaratılır. Qum təhvilir, yolların özü, asfaltlar açıqdır demək olar ki.
Təşəkkür edirəm İlqar, növbəti saatlarda da səninlə əlaqə saxlayacaq və Gürcüstanda baş verən hadisələr haqqında məlumat alacaq. Bu telefon xəttində Gürcüstandakı əməkdaşımız, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsul idi. İndi isə yəqin diqqətli dinləyicimiz bilir ki, mən studiyada təkəm və həmişə kimi Ülviyyə Əsədzadə yanımda yoxdur. Ülviyyə Bakı küçəsindədir, Bakı küçələrindədir. Ülviyyə, necədir vəziyyət küçədə?
Sağmaz, yavaş-yavaş mən yaxınlıqdayam, elə deməli, büromuzun yaxınlığındayam. Bu yol Nizami metrosundan 20 yanvar tərəfə aparır. 2 nömrəli konsultasiyanın yanında artıq dinləyicilərimiz də mənim yanındadırlar. Yolları yavaş-yavaş belə deməli, qum səpirlər, torpaq səpirlər. İndi də verim özünüz danışın bizim dinləyicilərlə. Buyurun.
Zəhmət olmasa.
Alo.
Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir.
Əleyküm. Vəziyyətimiz çox pisdir. Avtobuslar işləmir, yollar buz bağlayır, tərpənir, yıxılır, qaldıran da yoxdur. Bizim şəhərə qar yaraşmır. Gözəldir, qəşəkdir, amma yermək mümkün deyil.
İndi siz işə gedirsiniz.
Sağım var idim, başqa bir dinləyicimizə verirəm.
Aha, hə, buyur.
Alo.
Sabahınız xeyir.
Alo, ay qızım, bu nədir? Valla, mən özüm insan işləyirəm, mümkün yox, insanın vaxtı. Valla, mən yaşadan yolu nətər gedim. Bakı qar yaraşır, qızım. Bir oradakı var oturanlarına sual verin ki, əm qar yaraşır, çoxsa transportu, avtobusu bıraxsın ki, biz gedib gələ bilək də.
Biz bu suala cavab almağa çalışacaq Nəqliyyat Nazirliyindən. Buyurun.
Dərsə gedən gənclər var ki, onlar deməli bugündən açılır iş. Bildiyimiz kimi bayram günləri bugündən sonra çatır, amma hələ də dayanacaqda xeyli adam var, yığışıblar, avtobus gözləyirlər. Burada uşaqları görürəm, mən yaşlıları görürəm. Avtobus çox gec işləyir, amma hər halda mənim yanımdan indi bir maşın keçir, deməli yük maşını keçir, o torpaq səpir. Körpünün ətrafında yolları təmizləyirlər. Bununla belə mən az vaxtım var idi, düzdür. Sürücülərlə danışdım. Dedilər ki, hələ də yollar sürüşkəndir. Kifayət hər yerə çatmırlar. Əsas şəhərin mərkəzi küçələri, daha doğrusu torpaq səpmirlər, şəhərin mərkəzi keçidlərinə torpaq səpirlər. Sənin sualın var mı?
Yox, başqa sualım yoxdur. Ülviyyə, səni studiyada gözləyirik. Çalış tezliklə bura gəl.
Yaxşı, mən gəl. Sağ olun.
Oldu. Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində həmkarım Ülviyyə Əsədzadə idi. O qarla bağlı Bakı küçələrində ilə Azadlıq Radiosunun yaxınlığında söhbət edirdi Bakı sakinlərindən. İndi isə qəzetlərin icmalına keçəcəyik. Görək qəzetlər nə yazır, amma əvvəlcə bir qısa fasilə versək daha yaxşı olar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar.
qarış-qarış yunurlar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı efirdədir. İndi isə söz verdiyimiz kimi, bir qədər əvvəl dediyimiz kimi, qəzetlərin icmalı gəlir. Dünən bazar günü olub və bu baxımdan qəzetlər demək olar ki, çox az qəzet çıxıbdı. Bugün Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, paytaxt qara təslim oldu. Qəzet yazır ki, kənd və qəsəbələrlə əlaqə kəsilib, bir neçə gün öncə Bakıya az miqdarda qar düşdü, televiziyalar bundan əməlli başlı şov düzəltdilər, paytaxtın qışa tam hazır olduğunu bəyan etdilər, dünən yağan qar isə hər şeyin tam əksinə olduğunu ortaya qoydu. Artıq günortaya yaxın qəsəbə və kəndlərə işləyən mikroavtobusların böyük əksəriyyəti işləmədi. Xüsusən Xocasən, Biləcəri, Müşviqabad qəsəbələrindən və Sumqayıtdan Bakıya gələn sərnişinlər yolun müəyyən hissəsini piyada qət etməli olublar. Qarın vaxtında təmizlənməməsi səbəbindən paytaxtın şimal girişində yeni avtovağzalın qarşısındakı yoxuş buz bağlamışdı. Bu səbəbdən də sərnişinlər yolu metronun 20 yanvar stansiyasına qədər piyada qət ediblər. Axşam saatlarında isə yollar buz bağladığından Maşdağa, Zabrat, Pirşağa, Nardaran, Bilgəh və digər qəsəbələrlə əlaqə kəsilib. Sonra yazır ki, körpülər qəzet Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, körpülər ümidləri doğrultmadı. Hakimiyyətin təmtəraqla reklam etdiyi körpülərdə də dözülməz vəziyyət yaranmışdı. Körpülər tikilərkən rəsmlər yol ötürücülərində qızdırıcı sistemlərin quraşdırıldığını bəyan edirdilər. Lakin dünən söylənilənlərin həqiqət olmadığını bir daha gördük. Körpülərin demək olar ki, hamısı buz bağlanmışdı. Dərnəgə şosesi ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsində inşa olunan körpü saat 16 radələrində tamamilə qapandı. 3-cü mikrorayon dairəsində inşa olunan və bu günlərdə istifadəyə verilən körpünün aşağı hissəsində və 3-cü mikrorayon bazarının qarşısında uzun tıxac əmələ gəlmişdi. Yeni Müsavat qəzeti paytaxt qara təslim oldu başlıqlı məqalədə belə yazır, paytaxtın üzləşdiyi digər problemlərə də toxunub. Qəzet başqa bir məqalədə dərc eləyib, gücümüz çatan budur. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə ilə söhbət eləyibdi qəzetin əməkdaşı Sevinç Telman qızı. Qəzet yazır ki, müxbir sual verir. Maraqlıdır. Hökumət nümayəndələri Qənimət Sahidin, Eynullah Fətullayevin və Mirzə Sakitin adının əf fərmanına salınmamasını necə əsaslandırdılar? Hər halda Eynullah Fətullayev 3 əf ərizəsi yazmışdı. Digərləri adından isə hüquq müdafiəçilərinin ərizəsi var idi. Cavab belədir. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə deyir ki, konkret Eynullah Fətullayevin sonuncu məhkəməsi ilə bağlı qüvvəyə minmiş hökm yoxdur. Hazırda apellyasiya şikayətinə baxılır. Qənimət Sahid barəsində də hökm çıxmayıb. O da əf fərmanına düşə bilməzdi. Mirzə Sakitlə bağlı isə deyildi ki, nə özü, nə də həyat yoldaşı əf üçün müraciət eləməyib. Təbii ki, biz də bu deyilənləri ciddi qəbul etmirik. Hüquq müdafiəçilərinin müraciəti kifayət qədər kifayət eləyərdi ki, əf fərmanı verilsin. Bu əf haqqında əsasnamədə də var. Hətta onlara da bildirdik ki, bu addımları gələcəkdə hüquq müdafiəçilərinin müraciətinin boş bir kağız olması qənaəti yarada bilər. Amma onu da deməliyim ki, əfə düşənlərin bəziləri üçün hüquq müdafiəçilərinin təqdimatı əsas olub. Çingiz Gənzadə hüquq müdafiəçisi Yeni Müsavata prezidentin ötən ilin son günlərində verdiyi əf fərmanı ilə bağlı belə deyibdi. Qəzetdə belə bir məlumat da var. Bayram günlərində 75 cinayət törədilib, 10 nəfər ölüb. Yeni ilin ilk 5 gün ərzində Respublikamızın ərazisində qəzet belə yazır, 75 cinayət faktı qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyindən aldığımız məlumata görə onlardan 18-i yol nəqliyyat hadisəsi olub, nəticədə 10 nəfər ölüb, 26 nəfər yaralanıb, baş verən 8 yanğın zamanı 6 nəfər yaralanıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən narkotiklə əlaqəli 12 nəfər saxlanılıb. Axtarışda olan 44 nəfər tutularaq müvafiq istintaq orqanlarına təhvil verilibdir. Bu qədər qəzetlərin icmalı. Bir də Azərbaycan qəzeti, rəsmi qəzet dərc olunubdur, amma xəbərlər burada təzə deyil. Baş məqalə Prezidentin İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi günü və yeni münasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbrikini dərc eləyiblər və bu təbriklərlə yəqin ki, siz özünüz yeni il axşamı tanış olmuşuz. Qəzetlərin icmalı bu qədər. Az sonra efirimizi yenə davam elətdirəcəyik.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhli misal üçün söz deyəndə minister iştik deyəndə qabağında fəhlənir. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənir o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa Paskayanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İstər demokratların, istər respublikaçıların prezidentliyə namizədləri Iowa ştatındakı məğlubiyyətdən sonra New Hampshire-dəki ilkin seçkilərə hazırlaşırlar. Kampaniyanı bir qədər də sərtləşdiriblər. Hər halda qəzetlər belə yazır. Onlar yanvarın 8-də keçiriləcək seçkilərlə bağlı kampaniyanı bir qədər də sərtləşdiriblər. Qəzetlər yazır. Bir daha xatırladıram, partiyalar ilkin seçkilərdə prezidentliyə namizədləri müəyyənləşdirməyə cəhd edirlər. Namizədlər isə ilkin seçkilərin psixoloji əhəmiyyətini anladıqlarından mübarizəni bir qədər də mövqələrini əldən vermək istəmirlər. Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərovu dinləyək.
Iowa ştatındakı seçkilərdə demokratlardan Barack Obama 38% səs toplayaraq ən yaxın rəqibi John Edwards'dan 8%-lik fərqlə qalib çıxaraq New Hampshire-də yanvarın 8-də keçiriləcək seçkilərə mühüm üstünlüklə gedir. Demokratlar arasındakı seçkilərdə 29% ilə 3-cü yeri tutmuş Hillary Clinton isə Iowa seçkilərindən ağır zərbə alaraq çıxmışdır. New Hampshire-də məğlub olacağı təqdirdə Hillary Clinton üçün seçki kampaniyasını davam etdirmək kifayət qədər çətin olacaq. Bu səbəbdən senator Hillary Clinton seçki qabağı debatlarda Barack Obama'ya birbaşa hücumlar etməyə başlamışdır. Seçkilərlə görüşdə Barack Obama'nın natiqlik məharətinə rişxənd edən senator demişdir, stat, Amerikaya yaxşı danışan yox, yaxşı iş görən lider lazımdır, statın sonu. Barack Obama bu hücumlara fikir verməyərək öz əsas mesajını təkrarlamaqda davam etmişdir. Mesaj ondan ibarətdir ki, Amerika dəyişiklik istəyir. Obama dəyişiklik mesajını satdırarkən bir şey xüsusi vurgulayır. Hillary Clinton da köhnə establishmentin tərkib hissəsidir və o, Amerikalılara onların istədiyini, dəyişikliyi verə bilməz. Aparılan son sorğulara görə New Hampshire-də demokrat seçicilərin 38% Barack Obama'nı dəstəkləyir. Hillary Clinton 26% ilə 2-ci yerdə, John Edwards 20% ilə 3-cü yerdə gedir. Obamadan 12% geri qalan Clinton bu fərqi aradan qaldırmaq üçün kifayət qədər vaxta malik deyil və onun aqressiv kampaniya aparan komandası möcüzə ümid edir. Respublikaçıların arasında vəziyyət fərqlidir. 34% ilə Iowa ştatındakı primerizdən qalib çıxmış Mike Huckabee New Hampshire-də 11%-lik reytinga malikdir. Buna səbəb odur ki, keçmiş din xadimi Mike Huckabee Iowa-dakı seçkiləri udmaq üçün xristiyan evangelistlərə yönəlik mesajlarla çıxış etmişdi. Lakin New Hampshire-də evangelistlərin sayı çox azdır. Huckabee-nin Iowa-da Mitt Romney-ni məğlub etməsi digər respublikaçı namizəd John McCain-in şanslarını artırıb. Belə ki, Iowa-dakı seçkilərə qədər New Hampshire-dəki sorğularda Mitt Romney və John McCain hərəyə 29% səslə birinci-ikinci yerləri bölüşdürürdülərsə, artıq indi McCain 33% səslə irəli çıxıb. Mitt Romney isə 2% yetirərək 27%-lik səslə ikinci yerdə gedir. Son debatlarda McCain-i hücum etməyə çalışan Mitt Romney, McCain-in liberal immiqrasiya siyasətinin tərəfdarı olduğunu iddia edərək, onu anti-immiqrasiya tərəfdarı olan respublikaçıların nəzərində aşağılamağa cəhd etmişdir.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov ABŞ-dakı prezident, daha doğrusu prezident seçkilərinə hazırlıqlarla bağlı, partiyalar daxilindəki ilkin seçkilərlə bağlı məlumat verdi. Artıq Ülviyə studiyadadır. Ülviyə.
Salamatam, hə, bir təhər gəldim, çıxdım, amma yolları da oradan təmizləyirlər yavaş-yavaş, ümid verirlər ki, bugün yaxşı olacaq. Bir məlumat almışam Şahnaz, büromuza bir məlumat daxil olub. Deməli, bizim həmkarımız, büromuzun rəhbəri Natiq Zeynalov indi hava limanındadır, problemlər olmalıdır. İndi çalışaq Natiqlə əlaqə saxlamağa, o indi hava limanındadır, azalı uçuşlarına bağlı problemlər yaranıb. İndi telefon xəttində olmalıdır. Natiq?
Bəli, bəli.
Nə problem var idi havalimanında?
Bir qonaq qarşılamalıydıq, amma indi məlumat verdilər ki, İstanbuldan Bakıya gələn təyyarə 2 saatlik dövrə vurduqdan sonra Bakı havalimanına inə bilməyib və geri Trabzona məcburi eniş eləməli olub. Elə bu dəqiqə məlumat verdilər ki, indi təyyarə Trabzondan yenidən Bakıya qayıtmaq ərəfəsindədir və burada bildirirlər ki, bir neçə Bakıya gələn bir neçə reis üzrə enişlər təxirə salınmalı olub.
Qara görə, pis hava şəraitinə görə.
Pis hava şəraitinə görə.
Çox sağ olun, Natiq, təşəkkür edirik. Natiq Zeynalov idi, bu Azadlıq Radiosunun
Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov bizə məlumat verdi hava aeroportundakı məlumat haqqında. İndi isə xəbərlərin vaxtıdır, Ülviyə. Görək dünyada daha nələr baş verir, Bakıda olanlardan danışdıq biz.
Qara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşıb, istilik problemi yaranıb.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin məlumatına görə Gürcüstanda istifadakı prezident Mixail Saakaşvili səslərin təqribən 52%-ni qazanıb. Müfazət partiyaları isə seçkinin nəticəsinə etiraz edirlər.
Prezident Pərviz Müşərrəf deyir ki, Pakistan qüvvələri xüsusi olaraq Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladeni axtarmırlar. Osama Bin Laden Pakistanda deyil.
Bu gecədən pravoslavlar İsa'nın mövludu gününü qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bayaqdan da danışdığımız kimi, iki gündür ki, yağan qar Bakıda problemlər yaradıb, artıq qarın qalınlığı bir neçə santimetrə çatıb, amma bayırda qar artıq kəsib. Sərnişin daşıyan avtobusların hərəkətində fasilələr var. İndi, deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin xidməti maşınları küçələrə torpaq səpirlər sürüşməyin qarşısını almaq üçün başqa tədbirlər də görülüb.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, metroda da xüsusi iş rejiminə keçiblər, qatar dəstinə əlavə 2 vaqon qoşublar. Bu günlər xüsusi baş dövlət yol polisi idarəsi isə sürücülərə məsləhət görür ki, təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər, nəqliyyat vasitələrini qış günləri ilə təchiz etsinlər, avtomobillərin salon qızdırıcılarını işlək vəziyyətə salsınlar, lazım gələrsə sürüşməyə qarşı zəncirlərdən və görməni asanlaşdırmaq üçün yaxın işıqlardan istifadə etsinlər. Aynəsin məlumatına görə bölgələrdə də qar problemlər yaradı. Lənkəranda qarın hündürlüyü 1 metrə çatıb. Sinoptiklərin məlumatına görə bugün gündüz qar tədricən kəsəcək.
Xəbərətərin ikinci saatinə də qulaq asın. Saat 9-da 101.7 FM-də çalışacaq ki, əlaqədar qurumların, cavabdeh qurumların rəhbərləri ilə əlaqə saxlayaq və aydınlaşdıraq görək şəhər rəhbərliyi hansı tədbirləri görür, bölgələrdə vəziyyət necədir. Hələlik xəbərlərin icmalı davam edir. Gürcüstanda Mixail Saakaşvili qələbəni qeyd edir, müxalifət partiyaları isə seçkinin nəticəsinə etiraz edirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə istifadakı prezident Mixail Saakaşvili səslərin 52.8%-ni qazanıb. Bu da birinci turla kifayətlənmək üçün yetərlidir. Gürcüstanın müstəqil hesabı olunan sivil.c saytının məlumatına görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Levan Tarkinişvili deyib ki, Saakaşvilinin prezident olmaq mümkünlüyü böyükdür və bu ikinci tura ehtiyac olmayacaq. Qaçaçaladze, Levan Qaçaçaladze isə Birləşmiş Müxalifətin lideri isə 27% səs toplayıb müxalifət partiyaları seçkinin nəticələrini saxta adlandırırlar.
Soyuq havaya baxmayaraq dünən Tbilisidə 10.000-ə qədər adam müxalifətin mitinqində iştirak edib. Müxalifət liderləri deyirlər ki, prezident seçkisinin nəticələri saxtalaşdırılıb və bu nəticələri tanımaqdan imtina edirlər. Mitinq iştirakçıları söz veriblər ki, hakimiyyət seçkilərdə müxalifətin namizədi Levan Qaçaçaladzenin qələbəsini tanıması yanvarın 8-də yenidən Tbilisinin mərkəzində toplaşacaqlar. Beynəlxalq müşahidəçilər Gürcüstanda yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkilərini demokratiyanın inkişafı yolunda böyük addım sayırlar.
George Bush'un yaxın şərqə səfərində məqsəd budur ki, regionda ölkələr arasında yaxşı münasibətə mani olsun. Bu bəyanatı İran verib. Amerikanın prezidenti həftənin 3-cü günü İsrailə gedəcək. Ağ Ev deyir ki, Bush'un səfərində məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına təkan verməkdir. Sonra Bush Fələstinin İordan çayının qərb sahilindəki şəhərinə Ramallaha gedəcək, Küveytdə Bəhreyndə olacaq.
Prezident Pərviz Müşərrəf deyir ki, Pakistan qüvvələri xüsusi olaraq Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladeni axtarmırlar. Müşərrəf Amerikanın 60 dəqiqə televiziya kanalına deyib ki, Pakistan qüvvələri terror əleyhinə mübarizə aparır. Əl-Qaidə və Taliban yaraqlıları xüsusi olaraq Osama Bin Ladenə qarşı yox, çünki onun Pakistanda olması barədə sübut yoxdur. Pakistanın Amerikadakı səfiri də deyib ki, Bin Ladenin harda olması məlum deyil. Ola bilər ki, Əl-Qaidə lideri ya Əfqanistandadır, ya da ki, Əfqanistan-Pakistan sərhəddində.
Teymur Əcəbov növbəti qələbəsini qazanıb, bu barədə idman xəbərlərində.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Odessa'da sürətli şahmat üzrə dünya kuboku keçirilir. Azərbaycan şahmatçısı Teymur Əcəbu bazar günü 4-1 final mərhələsini də arxada qoyub. O, Ukraynalı Vasili İvançuku 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Teymur yarım finalda Rusiyalı Dmitri Yakovenko ilə qarşılaşacaq.
Neftçinin əsas komandası kimi əvəz edicilərində də baş məşqçi kimi dəyişiklik reallaşıb. Böyüyağa Ağayevi Arif Əsədov əvəz edib. Əsədovun son vaxtlara kimi ölkəmizin 19 yaşlardan ibarət yığmasına çalışdığını xatırlatmaq yerinə düşərdi.
Və sonda hava haqqında. Bugün günün əsas xəbəri hava olub. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda qar kəsəcək. Elə qar kəsib də. Hazırda indi Bakıda mənfi 3 dərəcə şaxta olmalıdır. Sinoptiklərin proqnozu belə idi. Axşamdan yollar buz bağlayıb. Bugün dövlət yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq eləyib ki, diqqətli olsunlar.
Belə bölgələrdə də gün ortaya kimi qar kəsməlidir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək deyir sinoptiklər. Belə bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq. Sizinlə sağollaşırıq. Xəbər ətərdən sonra efirdə İz Mədəniyyət proqramı olacaq. Bu 35 dəqiqədə də sizinlə biz olduq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. İzdən sonra saat 9-da 101.7 FM-də görüşənə qədər. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə başvuracaq.
Bu azadlaş ona görə bağlamışə birdən girilə bilər.
Sovet kommunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını eşidəcəyik.
Onlar güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi izdə yenə görmək çox xoşdur bizə.
Aramızdan mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən onu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Bəs bu nə oldu? Bax, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz şey qadağan idi. Və 1920-ci ildən 1947-ci il Otay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahı alma yox, heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bulla adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz. İnsan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmayıb. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Gəray bəy Trixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkmək təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini açıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm, mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. Müzik 1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər. Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarına, Azərbaycan xalqının əskər və zabitlərinə, Azərbaycan xalqının generallarına belə gülləliyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdir. Ərəqa Şıxınski və Mehmandarov da üstə gələndə və bunun 19-unu gülləliyiblər. Sevirsinmi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri. Məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ, güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Solovetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz. Gözəl şəkil verib orada bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Svet nasi musavatskiya arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi deyil, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fəda eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
nə maraqlı soyadı var.
Onlar türkdürlər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdu çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bu birisi nədir? Bu qeyri-adi faktdır. Əsl hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o güllələnən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Orada Azərbaycanlılar götürmürdülər ki, bunların hüququ yoxdur institutda oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında, bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə, Çar naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət toxma hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbullətdiribdir. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcd Əfəndiyevi oranı qurtarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdur. Demək, bu üzağardan oğullarımız çox uydu. Amma sadəcə olaraq vəziyyət eləyirdi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əksinqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 1241 saylı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əksinqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndliləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
bizim qalayı.
Sizin dediğinizden belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə dizməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün ateş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən, qətiyyən. Çünki bunlardan yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. O generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dördü güllələnib. Dördü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızın. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub, o 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-indən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlərə atəş əmri verməyib, amma atəş əmri ilə özləri güllələniblər. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Azərbaycanın güllələnmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, kommunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmistan
Bey? Yox, yox, yox. Gələn 11-ci qızıl ordu peşəkar deyildi. Onların dini ki, xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni bitli sirkəli həm.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla bunlar bizi aldadıblar, Sevdə xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, Qəlb Ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya miqyasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil, Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı, bayandan Zakatalada başladı iyun ayında, bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar, Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik buna. Bundan sonra Çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı, bundan sonra Qarabağda yenidən, bundan sonra Şəkidə, Balakəndə birini yatırdırlar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunu qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər. Özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi. Bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvür elə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini var-varcasına evə girib evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymət mətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya bir az zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hazirhanlı Taliyevin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muxtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsə Sadullayevin dağçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hani bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon, vagon. İçi boşu bunlar. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovı əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlərdir? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün aqsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdandan əsər əlamət vardı mı?
Bir cüt ulduzlu aylı pagonlar senden teselli.
Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskviya göndərdiyi raportda, yazır ki, biz Azərbaycan burjaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xal xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar, iyun aydı. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi və bunlar xalqa güzəşt eləmədən hayf almağa başladılar. Nə hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranır. Amma o silah yoxdur. Silah almaq da ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflis, Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənd, Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında. Gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Bakayev də dəvət olundu. Bir 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəstdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu budurğan rus əskəri düzəngahdan, qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağbayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Salavetsk adalarında bilirsin nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra Respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Aqvardiyaçı General Cenikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı General Cenikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri General Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözləri itirib olub kör, kör zabit, gözlərim olub torpağa alıb. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladlarım, General Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni rus millətindən, kardan və ordusundan yaxşı tanıyır və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim rus ordusu daim digər rus ordularından üstün olub. Kör gözləri torpaqlar qayıdandan sonra görəcək. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü Rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərim birində qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz, narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz, hərbi qospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. Nağı bəy Şeyx Zamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verir, təkiflər və medallar, zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar, satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəət də birləşən göylər, alçaqlıq, küzlük, bunlar qalacaq. Çor zabitin yatasını döndürdük.
bizim qalay.
Axırıncı sualım qalıb. Onları kim güllələdi sualın cavabı? Aha. Sadə cavabı var mı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi cavabı rejim nə dərəcədə çox anlaşıqlıdır, nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simeon Pankratov. Simeon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərin istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətçə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ildə bunu həbs elədilər. Mən məhkəmədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını az axıtdım. Və Nərimanov bu məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləməyin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq. Və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandan sonra Pankratovun adamı da Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran. Və onda deyiblər ki, gülləliyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Kitab mənim əlimdədir. Başqa nələr var?
Burada gözəl ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Quluxan oğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdim taktikadan. Onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağ Kəsəmən kəndindəndi. Qalib bəy Vəkilovdu, polkovnik Murtuz Talıbzadədi. Bunların nə az, nə çox, ən yaşlısının 35-36-37 yaşı var idi. Hamısını güllələyiblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Biz bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyəti hanı, niyə yazmayıblar nənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdu. Biz bunun fəaliyyəti hanı? Axı biz bu saat bu işin hamısına o demokratiya vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim də buna sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdu, yazılmayıb bunun fəaliyyətini deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əlavaş, bunu istəyirsə, mən amma indi açılan arxivlərdən mən bunları birisi neçə eləmişəm? 69 nəfər. O çerklərdir, portretlərdir, məqalələrdir. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən bunu işləmişəm. Amma 69 nəfər özdə nə qədər generaldır bu? Yalnız 20-ci il aprel çevrilişinə qədər 69 nəfərdir. Ha. O sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsəvvürləyirsən bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Ve ona göre ben bunu yandığımdan yazdım. Başka mənası yoktu. Ben burada gelir güdmürüm, gelir umuram. Ona göre borcumdur mənim bu.
Çok sağ olun valla. Ben de size teşekkür ederim. Hem bu kitaba göre hem de verilişimize katıldığınız için.
Sağ olun.
Eziyet verdik size.
Yok, hiçbir eziyet yoktu. Ben de size teşekkür ederim. Davetinize göre Allah ömrünüzden eylesin ki kıymetlendirirsiniz. Elbette sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Benim için hem sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiği kıymet benim için çok azdır.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araştırmacı jurnalist Şəmsistan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış, güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı.